Jumatatu, Aprili 13, mwaka 2020. Imetimia saa 12 jioni Afrika ya Kati, saa 1:30 jioni Afrika Mashariki. Hapa Washington DC ni saa 6:30 mchana. Asante kwa kuchagua kusikiliza matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi ni Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi na internet, www.voaswahili.com, na redio zetu shirika kote Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu.
Miongoni mwa mengi utakayosikia katika matangazo haya ya nusu saa ni kwamba idadi ya maambukizi ya virusi vya korona Tanzania yaongezeka. Rais Magufuli asema taifa limechukua mwelekeo mzuri kukabiliana na maambukizi ya virusi hivyo.
Ugonjwa unapoingia nyumbani, ukienda kwa papara, unawamaliza watu wako. Nyoka akiingia chumbani, ukaanza kuwafukuza tu watoto ovyo ovyo bila kujua nyoka yuko wapi, mnaweza mkaumwa wote. Na ndio maana nazidi kuwasisitiza ndugu zangu wana parokia hapa na Watanzania kwa ujumla, mwelekeo tuliouchukua sisi kama taifa ni mwelekeo mzuri.
Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, watu wenye umri wa zaidi ya miaka 60 na wale wanaougua magonjwa sugu wanaamrishwa kutotoka nyumbani kwao, huku kila mtu akitakiwa kuvaa barakoa.
Wakati yenye serikali haikumpatia mtu atuka, hakuna namna yenye wanaweza kulazimisha ule mtu ile kitu. Na kitu ingine, mpaka leo hakuyakuwa hata sheria moja yenye inasema watu wanapashwa kubeba iyo maske.
Mkamiti Kibayasi anakusomea habari za dunia.
Maafisa wa uchaguzi katika jimbo la Wisconsin nchini Marekani wanapanga kutoa matokeo leo Jumatatu ya upigaji kura wa awali kwa chama cha Democratic uliofanyika wiki iliyopita. Matokeo yalicheleweshwa kutokana na majibizano ya kisheria ambayo yalipelekea gavana wa jimbo hilo kujaribu kuahirisha kwa muda upigaji kura kutokana na mlipuko wa virusi vya corona. Uamuzi wake ulikataliwa na mahakama ya juu ya jimbo. Watu ambao walipinga upigaji kura kufanyika walisema hatua ya kuendelea na uchaguzi haina maana, ambapo inazorotesha kanuni za afya zilizowekwa wakati huu za kujizuia kusambaza virusi hivyo vya corona, huku watu wengi wanaojitolea kwenye uchaguzi huo wakijitoa kushiriki. Bunge linaloongozwa na wa Republican lilipigia debe kufanyika uchaguzi huo kwa sababu ofisi nyingi katika jimbo zilikuwa zinahusika katika uchaguzi, kinyume na hivyo nafasi hizo zingekuwa wazi. Majaji walisema wapiga kura wangetuma kura zao kwa njia ya posta kama barua hizo zingewekewa stamp ya kuonyesha zifike siku ya uchaguzi na kupokelewa leo Jumatatu kwa ajili ya kuhesabiwa. Tangazo la mshindi wa kinyang'anyiro cha urais kwenye uchaguzi wa awali halitakuwa na mashiko. Afrika Kusini jana Jumapili iliripoti kesi 145 za virusi vya corona na kufanya jumla ya kesi 2173 za virusi nchini humo, ilisema taarifa kutoka Wizara ya Afya. Taarifa hiyo haikueleza taarifa zozote mpya juu ya idadi za vifo, ambayo ilikuwa 25 siku ya Jumamosi. Sudan ilitangaza jana Jumapili kwamba ilipiga marufuku safari za abiria kwa njia ya barabara kati ya miji na inaweka sheria ya dharura kuhakikisha inatekelezwa ili kusitisha kusambaa kwa virusi vya corona. Idadi ya kesi za COVID-19 zilizothibitishwa nchini Sudan zipo chini. Watu 19 wamekutwa na virusi hivyo na kuna vifo viwili, lakini maafisa wanapambana na tatizo la uchumi na mfumo dhaifu mbaya sana wa afya ili kuzuia kusambaa kwa maambukizi ya ugonjwa huo. Somalia imerekodi kifo cha pili kutokana na virusi vya corona na inajibu kwa kuweka marufuku ya kutotoka nje wakati wa usiku katika mji mkuu Mogadishu. Serikali ya Somalia imeweka marufuku hiyo ya kutotoka nje usiku katika mji mkuu, mahala ambako vimetokea vifo viwili vya kwanza kutokana na virusi hivyo. Kamanda wa polisi Jenerali Abdi Hassan Mohamed anasema marufuku hiyo ya kutotoka nje inaanza April 15 na itakuwa kati ya saa 2 usiku hadi saa 11 alfajiri kwa saa za huko. Hakuna tarehe iliyopangwa kwa wakati huu ya kuondolewa marufuku hiyo. Marufuku ya kutotoka nje usiku itaathiri usafiri wa biashara. Haitaathiri maduka ambayo yanauza vyakula, mahospitali na maduka ya dawa, maafisa hao walisema. Marufuku hiyo inakuja siku ambayo nchi hiyo ina rekodi kifo cha pili kutokana na COVID-19. Waathirika walikuwa ni mbunge na waziri wa sheria wa jimbo la Hirshabelle. Serikali pia inaripoti kesi mpya 4 za virusi vya korona na kujumuisha jumla ya kesi 25 nchini humo. Saudi Arabia imeongeza amri ya kutotoka nje kwa nchi nzima kwa muda usiojulikana kutokana na ongezeko la maambukizi ya virusi vya korona katika siku za karibuni. Nchi hiyo yenye takriban watu milioni 30 imerekodi zaidi ya vifo 50 na maambukizi 4,460, wakiwemo pia wanafamilia ya kifalme. Wiki iliyopita ushirika unaoongozwa na Saudi Arabia unaopambana nchini Yemen ulifikia sitisho la mapigano la upande mmoja. Yemen nayo imethibitisha kisa cha kwanza cha kirusi cha korona. Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Mji mkuu wa Saudi Arabia na miji mingine mikubwa nchini humo imewekewa amri kutotoka nje kwa saa 24 ili kuzuia kusambaa kwa virusi vya korona. Waziri wa afya wa nchi hiyo ameonya huenda kukatokea kesi kati ya 10,000 mpaka 200,000 katika ufalme huo katika wiki zijazo. Mwana mfalme Faisal bin Abdul Aziz Al Saudi, gavana wa Riyadh ambaye ana umri katika miaka ya 70, yuko katika wodi ya wagonjwa mahututi inayotoa huduma kwa wagonjwa wa virusi vya korona. Gazeti la New York Times limeripoti likikariri madaktari na idara mawasiliano katika hospitali. Mfalme Salman na mwana mfalme Mohammed bin Salman maarufu kama MBS wamejiweka katika karantini kuepuka mlipuko. Maafisa wa afya nchini humo wanaamini kwa wagonjwa wengi kutoka familia ya ufalme wamepata maambukizi nje ya nchi. Wakati huo huo, ushirika unaongozwa na Saudi Arabia unaoiunga mkono serikali ya Yemen umetangaza sitisho la mapigano la wiki 2 nchini Yemen ambalo limeanza rasmi April 9. Yemen tayari imegubikwa na mgogoro mkubwa wa kibinadamu.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka mjini Washington DC. Korea Kaskazini inasema itazidisha juhudi zake za kuzuia kusambaa kwa virusi vya korona. Bunge la nchi hiyo liliripoti ripoti yake jana Jumapili kuhusu majibu ya utawala ya kukabiliana na janga la COVID-19 kulingana na ripoti ya leo Jumatatu iliyotolewa na shirika la habari la serikali KCNA. Picha zilizotolewa na KCNA zilionyesha mamia ya wabunge wakiwa wamekaa kwa kukaribiana bila hata kuvaa maski zinazofunika mdomo na pua kwa ajili ya kujikinga. Korea Kaskazini inaripoti hakuna kesi yoyote ya maambukizi ya virusi vya korona tangu ugonjwa huo ulipoanza kusambaa kwenye nchi jirani ya China, ambapo ndio kiini cha ugonjwa huu. Serikali ya Pyongyang inaweka maelfu ya watu wakiwemo wanadiplomasia wa kigeni katika karantini. Ripoti hiyo ilitolewa siku moja kabla ya kiongozi wa juu nchini humo Kim Jong Il kukutana na kamishna wake wa mambo ya ndani huko Pyongyang, kulingana na KCNA. Kim anaripotiwa kufanya mabadiliko kadhaa ya wafanyakazi kwenye ngazi ya juu ya uongozi nchini humo, ikijumuisha kuongezwa katika safu ya uongozi kwa Ri Song-won, kamanda mwandamizi wa zamani wa jeshi ambaye alipandishwa cheo kuwa waziri wa mambo ya nje mwanzoni mwa mwaka huu. Italy iliripoti idadi ya chini ya vifo vinavyotokana na virusi vya korona katika muda wa wiki 3 jana Jumapili, ikisema watu takriban 431 walikufa siku moja kabla na kujumuisha idadi ya vifo nchini humo kufikia zaidi ya 19,899. Ilikuwa ni idadi ndogo sana tangu Machi 19. Kwa siku 9 mfululizo, wagonjwa waliokuwa wakilazwa katika wodi ya wagonjwa mahututi ilipungua na kupunguza shinikizo nchini humo kwenye mfumo wake wa afya ambao tayari umeelemewa na kesi nyingi za korona.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Mkamiti Kibayasi. Matangazo haya pia yanasikika kupitia Radio Kaya nchini Kenya, Radio Racom Bunagana, Dodoma FM Tanzania, Malaika Radio Lubumbashi, Radio Citizen kote nchini Kenya, Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, miongoni mwa radio nyingine nyingi washirika wetu, na kwenye mtandao wa www.voaswahili.com. Mimi ni Kenneth Bwire. Idadi ya watu ambao wamethibitishwa kuambukizwa virusi vya korona nchini Tanzania imeongezeka na kufikia 46. Hii ni baada ya Wizara ya Afya Tanzania kuripoti maambukizi ya watu 14 hii leo. George Njogopa na taarifa zaidi kutoka Dar es Salaam.
Ongezeko hilo kwa kiasi kikubwa limewashitua wengi, hasa kwa kuzingatia kwamba Tanzania bado imeendelea kuacha wazi mipaka yake, huku raia wake wakiendelea na shughuli zao za kawaida bila kuwepo kwa vizuizi vyovyote kama inavyoshuhudiwa katika mataifa mengine yakiwemo yale mataifa jirani kama Kenya na Uganda. Taarifa ya Wizara ya Afya iliyosaidiwa na waziri wake Ume Mwalimu imesema wagonjwa wametambulika katika mikoa ya Dar es Salaam na Arusha na kwamba wanaendelea kupatiwa matibabu. Kati ya wagonjwa wapya 13 wapo Dar es Salaam na mmoja yuko Arusha. Kabla ya taarifa hii ya leo, Tanzania ilisema ilikuwa na wagonjwa 32 walikuwa wameambukizwa virusi hivyo vya COVID-19, na kati ya hao watatu wamefariki dunia, ikiwemo wawili walipoteza maisha mwishoni mwa wiki na mmoja wiki mbili nyuma, huku wengine 7 wakiwa wamepona na kurejea katika maisha yao ya kawaida. Wakati Wizara ya Afya ikitoa idadi ya ongezeko la watu waliokumbwa na janga hilo, serikali imekuwa ikisisitiza kamwe haitaraji kufunga mipaka yake, na hivi karibuni Rais John Magufuli aliwataka wananchi kuendelea kuchapa kazi. Ingawa kauli yake imekuwa ikijadiliwa kwa mitazamo tofauti, Rais Magufuli amerejea tena msimamo wake. Akizungumza mwishoni mwa wiki wakati wa ibada ya Jumaa Kuu, Rais Magufuli alisema ibani yake iko siku ugonjwa huo utamalizika kabisa.
Ugonjwa unapoingia nyumbani, ukienda kwa papara, unawamaliza watu wako. Nyoka akiingia chumbani, ukaanza kuwafukuza tu watoto ovyo ovyo bila kujua nyoka yuko wapi, mnaweza mkaumwa wote. Na ndio maana nazidi kuwasisitiza ndugu zangu wana parokia hapa na Watanzania kwa ujumla, mwelekeo tuliouchukua sisi kama taifa ni mwelekeo mzuri. Kwanza tunamtanguliza Mungu, kwa sababu Mungu ndiye kila kitu. Lakini pili, tunachukua hizo tahadhari kama tunavyoshauriwa na wataalamu. Hatutazuia biashara kufanyika katika nchi yetu. Wewe kama ni mkulima utaendelea kufanya kazi ya ukulima. Kama ni mvuvi, vua sana.
Taarifa za kupoteza maisha kwa wafanyakazi wa shirika la utangazaji wa taifa TBC kutokana na ugonjwa huo zimewashitua wengi, na baadhi ya wananchi wanaona kwamba janga hilo sasa ni kubwa kwa taifa. Waziri wa Kilimo Jafet Asunga alitumia sehemu ya nasaha zake katika ibada ya Pasaka kuwasihi wananchi kuendelea kuchukua tahadhari.
Ugonjwa huu ni hatari sana, kwa sababu ugonjwa huu unaenda kwenye mapafu ambaye ndio yanapumua. Sasa ukila mapafu, ina maana uhai wako unakuwa tayari uko hatarini.
Hadi dakika hii serikali imesema inaendelea kufuatilia watu 590 ambao walikaribiana na watu hao wapya 14 waliogundulika kukumbwa na maambukizi ya virusi hivyo vya COVID-19. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Nam ni matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC, Marekani. Tuelekee Bukavu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo gavana wa mji huo ameamurisha watu wenye umri wa zaidi ya miaka 60 na wale wanaougua magonjwa sugu kusalia nyumbani kwao ili kuepuka maambukizi ya virusi vya korona. Amri pia imetolewa kwa kila mtu kuvaa barakoa, anavyoripoti mwandishi wetu wa Bukavu, Mitima de la Chance.
Ile maske jikinge na corona.
Hii ndiyo hali ya Bukavu kwa sasa. Watoto kwa wakubwa wanauza barakoa barabarani baada ya amri iliyotangazwa mwishoni mwa juma na gavana wa mkoa huu wa Kivu Kusini, Teongo Bije, inayoshurutisha wakaazi kuvaa barakoa kuanzia hii Jumatatu katika nia ya kupambana dhidi ya kutapanywa kwa ugonjwa wa korona.
Tunauzisha 500, 500.
Gavana huyo ameamuru pia watu wenye umri wa miaka 60 na zaidi na pia watu wenye ugonjwa sugu wabaki nyumbani au wajielekeze vijijini. Teongwa Bije amesema wabaki nyumbani au waende vijijini ambapo ugonjwa huu bado kutapanywa. Huko wanaweza faidia muda huu ambapo hakuna kazi ofisini kwa wale wanaotumika, ili wafanye hata kazi za shamba na kadhalika kwa kusubiri korona ishughulikiwe. Ni kosa sana ikiwa tunaweza dharau janga hili la korona. Napenda mjue kwamba tunaweza tengeneza barakoa zetu wenyewe hapa Kivu Kusini, sababu tunapozinunua toka ugenini zinafika hapa baada ya siku 45 kuanzia Jumatatu. Kila mkazi wa Kivu Kusini analazimishwa kuvaa barakoa. Hakuna atakayeruhusiwa kutembea bila kuvaa barakoa. Hatua hii ya serikali ya Kivu Kusini inalalamikiwa na baadhi ya wakazi, wakisema kuwa gavana amewaagiza kuvaa barakoa bila kuwagawia hata barakoa moja moja. Wengine wanahofia kuwa kwa vile gavana aliagiza polisi ishughulikie watakaokaidi amri yake, huenda polisi itatumia unyanyasaji kwa kutekeleza amri hiyo. Rafael Wakenge ni mtetezi wa haki za binadamu.
Wakati yenye serikali haikumpatia mtu atuka, hakuna namna yenye wanaweza kulazimisha ule mtu ile kitu. Na kitu ingine, mpaka leo hakuyakuwa hata sheria moja yenye inasema watu wanapashwa kubeba iyo maske. Tunangojea.
Kutokana na hali ya ufukara, wengine wakazi wameanza kujitengenezea barakoa zao wao wenyewe kwa kutumia vitambaa na kuviuza kwa bei rahisi. Mfano ni hapa katika kiwanda cha Christoph, akiwa mshonaji wa nguo anayefaidika siku hizi kwa kutengeneza barakoa mjini Bukavu.
Kika kwangu wanavaa baadaye, wanafua wanavaa tena kesho. Alafu ya uchaina wanavaa limoya watupa baadaye. Na hiyo inaweza kuharibu mazingira na watoto wanalokuta njiani wanatumia baadaye wanapata ugonjwa pia.
Akiongea na Sauti ya Amerika, msemaji wa idara ya afya hapa Kivu Kusini, Daktari Claude Bahizire, amewahimiza wakazi waheshimu kanuni zinazohitajika ili kujikinga dhidi ya korona. Hadi Jumapili jioni, taarifa ya majibu ya janga la korona katika mkoa wa Kivu Kusini imeonyesha kwamba ndani ya mkoa huu mna visa vitatu vya korona. Watu 135 waliohusiana na wagonjwa hao wanafuatiliwa na sampuli 17 zinazosubiri matokeo. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Hii ni Sauti ya Amerika, VOA. Nchini Burundi, mashirika ya kutetea haki za waandishi wa habari yamekosoa vikali matukio ya ukiukwaji wa haki za waandishi wa habari nchini humo yanayoendelea kuongezeka siku chache kabla ya uchaguzi mkuu. Dhuluma dhidi ya waandishi wa habari zinaripotiwa kuongezeka Burundi, huku waandishi wa habari wanne wa jarida la Iwachu wakiwa bado wanazuiliwa gerezani siku 75 tangu wakamatwe na kushtakiwa kwa kujaribu kuhujumu usalama wa nchi hiyo. VNH Burundi anaripoti kamili.
Miongoni mwa vitendo vya unyanyasaji wa waandishi wa habari na ukiukwaji wa uhuru wa vyombo vya habari vilivyoripotiwa katika taarifa iliyochapishwa na shirika la kutetea haki za waandishi wa habari nchini Burundi, IBEJI kwa ufupi, ni pamoja na kisa kilichotokea tarehe 11 Aprili mwaka huu 2020, ambapo waandishi wa habari wa vyombo vya habari vya kibinafsi walipigwa marufuku kushiriki katika mkutano na waandishi wa habari ulioitishwa na waziri wa afya ili kufahamisha picha halisi ya maambukizi ya janga la virusi vya korona nchini Burundi. Wakati huo waandishi wa redio na televisheni vya serikali na redio zinazomilikiwa na chama tawala CNDD-FDD ndio walialikwa peke yao. Taarifa ya shirika la kutetea haki za waandishi wa habari nchini Burundi imelani pia vitisho vilivyoendeshewa waandishi wa habari wa redio ya kibinafsi ya Isanganiro tarehe 9 Aprili, walioshambuliwa na gari yao kuharibiwa na watu waliojinasibu kuwa ni wafuasi wa tawi la vijana wa chama madarakani CNDD-FDD maarufu Imbonerakure. Wakati waandishi hao wa habari walikuwa katika harakati za kuchunguza habari kuhusu shambulio lililolenga viongozi wa chama chenye upinzani mkubwa cha CNL katika tarafa Kanyosha, kusini mwa mji mkuu wa kiuchumi Bujumbura. Hali kadhalika, wiki chache zilizopita, mwandishi mmoja wa gazeti la kibinafsi la Iwachu alitishiwa kuuawa na mbunge aliyeteuliwa kwa niaba ya chama cha CNDD-FDD katika mkoa wa Chankuzo mashariki mwa nchi ya Burundi. Vitendo hivi vya ukiukaji wa uhuru wa vyombo vya habari vimelaniwa vikali na kiongozi wa shirika la kutetea haki za waandishi wa habari nchini Burundi, Alexandre Niyungeko.
Mnunani kwa menyesha makuru turasubiye gutera ivyatsi iyo ngendo gutoteza abamenyesha makuru ibirero.
Katika shirika la kutetea haki za waandishi wa habari tunalani vikali msimamo huo wa kunyanyaswa waandishi wa habari. Hali hiyo ni ukiukwaji wa sheria na ni kinyume na kanuni za uandishi wa habari na ni ukiukwaji wa katiba ya Burundi. Tunatoa wito wa dhati wa kusitishwa kwa mwenendo huo na tunachukua fursa hii kwa kuwapa moyo waandishi wa habari tukiwataka waendelee kuwajibika safi kwa kuheshimu kanuni na sheria zinazohusu kazi yao ya uandishi wa habari.
Wabo bishimikije karanga mutima na mategeko yengo mwoga ukumenyesha makuru.
Hayo yanaarifiwa wakati zimetimia siku 175 waandishi wane wa gazeti la kibinafsi la Iwachu wakiendelea kuziwiliwa katika gereza kula mkoani Bubanza kaskazini magharibi mwa nchi ya Burundi wakikabiliwa na mashtaka ya kifungo cha miaka 2 na miezi 6 korokoroni kwa madai ya kujaribu kuyumbisha usalama wa taifa. Waandishi hao wane wa habari waliziwiliwa mwezi wa Oktoba mwaka jana wakati walikuwa njiani kujielekeza kutafuta habari kuhusu mapigano yaliyoarifiwa wakati huo kati ya vikosi vya jeshi la serikali na wapiganaji wa makundi ya uasi wenye silaha. Zamari vya Nature Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali. Michezo.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu ninapokualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi hapa ni Idi Ligongo na kukaribisha katika michezo ya leo Jumatatu, ambapo moja moja tunaanzia nchini Burundi ambapo ligi ya nchini humo imeendelea kama kawaida licha ya uwepo wa ugonjwa wa COVID-19. Mwishoni mwa juma mashabiki walikusanyika kushuhudia mchezo wa kombe la rais katika uwanja wa Intwari jijini Bujumbura. Nchi ya Burundi ni nchi pekee kwa ukanda wa Afrika Mashariki ambayo haijasimamisha michezo, ambapo nchi nyingine 4 za ukanda huo zikisimamisha michezo yote na kuungana na dunia ambayo yenyewe imesimamisha ligi na mashindano makubwa yaliyopangwa kufanyika mwaka huu wa 2020. Msimu wa ligi ya Burundi ambayo timu yake ya taifa ilishiriki michuano ya mataifa ya Afrika hapo mwaka jana kwa mara ya kwanza kabisa umebakisha michezo miwili tu kumalizika kwa msimu wa ligi hiyo kwa mwaka huu 2020. Kutoka nchini Burundi moja kwa moja tuelekee nchini Tanzania, ambapo inaelezwa kwamba bado mjadala unazidi kuendelea juu ya hatma ya ligi ya nchini humo ambayo imesimamishwa, baadhi ya timu zikianza kufanya mikakati ya kusajili kwa ajili ya msimu ujao, huku baadhi ya timu zikielezea hatma ya ligi hiyo baadhi wakisema kwamba ifutwe. George Njogopa na ripoti kamili.
Wakati hatima ligi kuu soka Tanzania bara ikiendelea kuwa tete, kumekuwa na hoja zinazoendelea kutawala ulimwengu wa soka kuhusu klabu za soka ambazo zimeendelea kutangaza mipango yao kuelekea katika msimu ujao, zikitaja wachezaji wa kimataifa inaokusudiwa kuwasajili. Yanga ambayo ina kiu ya kutaka ligi kuu msimu ifutwe katika kile kinachoaminika kwamba ni kama mpango wake kutaka kuwakomoa wapinzani wa Simba ambao ina uhakika wa kutetea ubingwa wake, imesema kwamba ndoto yake sasa ni kushirika katika michuano ya kimataifa msimu ujao na kwa kitoa orodha ya wachezaji wa kimataifa inaonyatia katika msimu ujao. Hata hivyo, ingawa kila timu imekuwa kitamba kufanya maajabu wakati ligi itaporejea tena, baadhi ya wafuatiliaji wa masuala ya soka wanahoji kuhusu mwenendo wa wachezaji wa ligi hiyo, wakisema kwamba baadhi wenda wakashindwa kwenda na kasi wakati ligi itakapoanza. Hadi dakika hii Simba ndio inaendelea kuongoza ligi hiyo ikifuatiwa na Azam, wakati Yanga iko katika nafasi ya tatu. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa, Sauti Amerika.
Shukrani kabisa George Njogopa kwa taarifa hiyo kutoka jijini Dar es Salaam. Moja kwa moja tuelekee nchini Kenya, ambapo tunaelezwa kwamba vile vile nchini humo mjadala bado ni mkubwa, baadhi ya timu za ligi kuu ya Kenya zikisema kwamba ni bora michezo ikachezwa mara baada ya kumalizika kwa janga hili la virusi vya corona na badala yake wanaonekana kupinga ule mpango wa kutoa ubingwa kwa timu ambayo ni kinara. Taarifa kamili anazo Dennis Wanyonyi.
Licha ya ligi kuu nchini Kenya KPL kutorejelewa mapema mwezi huu baada ya kusitishwa kwa muda kutokana na makali ya virusi vya corona, sasa wito umetolewa kwa wadau wa michezo nchini Kenya na hasa wasimamizi wa ligi hiyo kutomtawaza mshindi wa msimu huu kwa madai kuwa mechi zilizosalia ni chache mno na zinaweza rejelewa tu baada ya janga hili la corona kukamilika. Akiongea na meza ya VOA michezo kwa njia ya simu, Bonface Ambani, mchezaji wa zamani wa timu ya taifa soka Harambee Stars pamoja na klabu ya AFC Leopards, anasema kuwa idadi ya ligi nyingi duniani zingali zimesitishwa na hivyo kusema kuwa hakuna haja ya kuharakisha ligi ya KPL kwa sasa.
Na nchi yote ambayo tunaweza sema kwamba ligi inaendelea, basi kwangu ni kungojea tu, langu ni kuona haswa ni lipi litafanyika. Kwangu ningependa labda kila mtu atulie, timu zitulie, kusikuwe na pupa labda kuanza kutangaza mshindi ama kuanza kusema ni nani ameshinda ligi, nani ameshuka. No, la hasha.
Hivi majuzi ambapo afisa mkuu mtendaji wa KPL Jack Ogodo kwenye mazungumzo na shirika moja la habari alidai kuwa huenda ligi ya KPL ikakamilika jinsi ilivyo iwapo makali ya virusi vya corona yatasalia jinsi yalivyo. Nikiripotia Sauti ya Amerika meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi naitwa Dennis Wanyonyi.
Moja kwa moja tuelekee nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwake mwanamchezo wetu Kahozi Kosha atueleze kimichezo yanayoendelea nchini DRC.
Isi wa timu ya kandanda ya Daring Club Motema Pembe ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kina bwana Chimanga Videye ametangaza hii leo amepona na ugonjwa wa COVID-19. Rais wa Daring Club Motema Pembe alishikwa na janga la COVID-19 mnamo tarehe 28 mwezi uliopita, nani hii leo ametangaza kuwa salama salimini. Timu yake ya Daring Club Motema Pembe imeshika nafasi ya tatu kwenye ligi kuu ya kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msimu uliopita Daring Club Motema Pembe iliwakilisha DR kwenye kombe la shirikisho la bara la Afrika na kutimuliwa kwenye raundi ya robo finali. Chimanga Videi ni mmoja wa watu 17 ambao umetangaza kupona na ugonjwa wa COVID-19 hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali ya DRC imesema ni zaidi ya watu 235 wanashikwa na ugonjwa wa COVID-19 na watu 20 wamefariki dunia. Pamfilmi yayo, kocha wa timu ya taifa ya kandanda ya hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vilevile kocha wa timu ya TP Mazembe ya Lubumbashi, anawa si wapendelevu wote wa kandanda kujikinga na ugonjwa wa COVID-19. Meza ya michezo VOA Lubumbashi, jina langu Kaozi Kosha.
Nam, kwingineko duniani ni kwamba mchezaji wa zamani wa kimataifa wa Italia Gianluca Vialli ameelezwa kwamba kwa sasa yupo vizuri baada ya kupambana na saratani kwa kipindi cha miezi 17. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 55 alifanyiwa tiba ya mionzi mara mbili ili kukabiliana na ugonjwa huo uliokuwa ukimsumbua. Ni hayo tu katika michezo Jumatatu ya leo. Mimi ni Idi Ligongo.
Nam, shukran Idi Ligongo kwa habari za spoti. Mkamiti Kibayasi anakusomea muhtasari wa habari.
Maafisa wa uchaguzi katika jimbo la Wisconsin nchini Marekani wanapanga kutoa matokeo leo Jumatatu ya upigaji kura wa awali kwa chama cha Democratic uliofanyika wiki iliyopita. Afrika Kusini jana Jumapili iliripoti kesi 145 za virusi vya corona na kufanya jumla ya kesi 2173 za virusi nchini humo, ilisema taarifa kutoka Wizara ya Afya. Somalia imerekodi kifo cha pili kutokana na virusi vya corona na inajibu kwa kuweka marufuku ya kutotoka nje wakati wa usiku katika mji mkuu Mogadishu.
Muhtasari wa habari unatufikisha mwisho wa matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Hadija Riami amesimamia matangazo haya, mwelekezi Aida Isa, hewani nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Mimi naitwa Kenneth Bwire na kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya niruhusu nikutakie usiku mwema, usiku mtulivu.